Коли ми згодом опинились у військових гарнізонах, то викрадали пістолети і передавали їх підпільним працівникам. Це було неважко, бо ми мали доступ до складів зброї і не усвідомлювали небезпеки. Ми псували гармати, які відправляли на фронт. Я пережив надзвичайно урочистий момент, коли на одній із підпільних зустрічей побачив свого колишнього однокласника зі Зволенської гімназії Франтішика Кубалу. Ми зраділи, що ми не просто давні товариші, а що нас єднає і щось більше. Кубала загинув неначебто десь на поляні під час відступу повстанського війська восени 1944 року. Лео Кону не випало щастя брати з нами участь у повстанні. Він сидів у Серецькому концентраційному таборі, і звідти його невдовзі вивезли до Освенцима. Він уцілів в Освенцимі і змінив своє прізвище на Когут. Коли Дукеса заарештували, він невтомно писав на його захист листи, оббивав пороги за нього, його виганяли, але він знову повертався і правив своєї. Одного разу, коли він прийшов клопотати за товариша, посадовець запитав його: «Скажіть, Когуте, яке прізвище ви носили раніше? І як це, власне, сталося, що ви вціліли?» Мабуть, йому здавалося, що наша неволя була ще неповна. Дукеса Вуйлаку не було. Дома в нього я застав тільки його кволу сивоволосу матір. Вона прийняла мене як рідного. На все, що я їй казав, лише кивала головою. Можливо, вона чула тільки мій голос. Мені було трохи жаль, коли другого дня я покидав її затишну оселю. Брат працював у малому бабі, в маєтку, який належав землевласникові Штрассеру. Садибу Штрассера з усіх боків закривали високі й густо посаджені дерева доглянутого парку. По той бік дороги, що вела з Нітри до Середі, були хутори, поля й луги, які тяглися аж до угорського кордону. На одному з цих хуторів і жив мій брат. Коли я війшов до одноповерхового будинку з невипаленої цегли, то не застав там нікого з робітників. І тільки за якусь хвилину з глибини двору вийшов низькорослий, кремезний юнак. Прізвище його було Рейхер, і родом він був із Жиліни. Учора тут були жандарми. Ненароком натякнули, що нам загрожує небезпека. Усі наші розбіглися. Твій брат поїхав ще кількома днями раніше. Після обіду поїду і я. Куди? З Жиліни відправляють транспорти. Він нічого на це не відповів. Я оглянув полиці з книжками. Бер, Кюнкель, Фрейд, Борохов, Бруно Франк, Ясецький, Авдєєнко. Популярна література, яку читала єврейська молодь, що хотіла знайти для себе нову домівку в обітованій землі. Під полицями стояли черевики, чоботи, важкі робочі черевики, вихідні туфлі. Кожен узяв собі тільки одну пару, а решта взуття залишилася. У відчинених шафах висіло повно одягу. Звісна річ, у голові моїй майнула крамольна думка, що я тут одягнусь і взуюсь. Найбільше багатство було в дворі, де стояв фургон, який правив за склад харчів. Кілька днів тому тут, видно, закололи свиню, закоптили її й повісили на гаки. Були тут і ковбаси, і вуджениця, і смалець, і сало. Боже мій! І тобі не жаль покидати це? Рейхер знизав плечима. Я переконав його, що нам краще тут переночувати і поїхати завтра. Або й пізніше, подумав я. Мені хотілося якнайскоріше повернутися додому до батьків. Але перед тим, як я поїду звідси, ми влаштуємо бенкет із цих ласощів, і я візьму їх трохи ще із собою. Ми не були певні, чи не нагрянуть сюди вночі гардисти і не відведуть нас до недалекого Серецького табору, звідки безперестану відходили транспорти до Жиліни, а звідти до Польщі. Ми міцно забарикадували двері, забились у найдальший куток біля вікна, яке виходило на пологу долину, порослу густим чагарником. Були готові першої ж хвилини небезпеки накивати п'ятами. Не вагаючись, я вибрав собі з покинутого одягу найкраще, що впало мені в око. Знайшов шкіряний портфель, у який, крім ковбас, поклав дві книжки. «Манон Леско. Перевоз емоційних спонук і працю Фрейда. Психологія повсякденного життя з філософського інтересу». Але насамперед мене привабила її назва. Через цю другу книжку я згодом дістав кілька неприємних ляпасів. Ми не засвічували світла, щоб не привертати до себе уваги. Однак довго потемки ми не всиділи. Коли вовк ситий, вівці можуть спокійно пастись навіть поруч нього. У ті часи ми дуже швидко навчились орієнтуватися в людях, розпізнавати серед них хижаків. Коли з недалекої середі відходили тисячні транспорти, кого цікавитимуть двоє євреїв на покинутому хуторі? «Сьогодні, мабуть, уже не прийдуть», – сказав Рейхер і засвітив газову лампу. «Прийшли, але не гардисти». Коли в двері постукали, ми не відчинили. Обережно вилізли через вікно. Обійшли хутір, щоб подивитися з тилу на непроханих гостей. Я з самого початку був майже впевнений, що це не гардисти і не жандарми. Стукіт у двері був несміливий, боязкий. Коли я запитав, кого вони тут шукають, незнайомці злякалися. Двоє дівчат і двоє юнаків тікали з Нітри. Вони сподівалися, що знайдуть тут, бодай, тимчасовий притулок. До Нітри повернутися не могли, бо там їх уже занесли до списків на транспорт. Усім окружним властям було розіслано наказ спійманих дезертирів брати на особливий облік і відразу ж включати до транспортів. Якщо був час, гардисти добряче їх били після конвоювання до табору.